Durangoko azokara begira jarriko gara segidan, aurtengo protagonistetako bat gertuagotik ezagutzeko, Anuntxi Arana Murillo da bera, berak antropologoak jasoko duelako aurten Durangoko azokako argizaiola saria, Arabako Aiara Baiarako Luiaundo herrikoa da jaiotzez, baina Ipar Euskal Herrian errotua eta Angelun bizidena gaur egun, frantses filologian lizentziatua, AEKako irakasle izandakoa Baionan, Euskal Herrian euskarazeko kidea eta bortizkeria sexisten aurkako kolektibo feministakoa. Euskal mitologia ardatz, antropologian burutu ditu bere lan idatziak, Ipar Euskal Herriko mitologia aztertzen lehena izan zen Jean-François Zerkoanen lana berri datzi eta garaietara egokitu zuen 1986an, baina lan lagusia nolabait 1986an egin zuen Bordeleko Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarrekin zuzendutako doktorego tesia, Orozko Araneko kondaira mitikoak, bilduma eta azterketa izenekoa, eta bueno, besteak beste esango dugu ere, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, Euskaraz defendatu zen lehenengo tesia izan zela berea, Jasone Salaberriaren tesiarekin batera, eta gertuagotik ezagutzeko bera eta bere lana, telefonoaren bestaldean dugu, Anuntxi Arana Murillo, egunon Anuntxi.
Bai, egunon zui ere.
Bueno, esan bezala, argizaiola saria aurten Durangoko azokak zuri emango dizu, lehenik eta behin nola jaso duzu saria, argizaiola saria emango dizutela zuri?
Bai, nola, harritua, hasierako lehenengo erreakzioa harridura izan zen, gero eskerrak eman Gerediaga elkarteari eta orain poza, eta bai.
Poza harridura eta poza, eta laister nerbioak ere ziurrenik gerturatzen ari delako eguna, larun batean izango da ekitaldi hori, eta bertan Durangon emango dizute argizaiola saria. Saria jasoko duzun, bakarka jasoko duzun lehen emakumea izango zara, ze 2009an taldean jaso zuten saria inbat emakumeek, 5 emakume izan ziren orduan omenduak, euskaraz irakasten hasi ziren lehendabiziko ikastoletako andereinoen izenean jaso zuten, Izaskun Arrue, Li Begoñi, Izaskun Gaztesi, Karmele Esnal eta Begoña Arangurenek, baina 1992an argizaiola banatzen hasi zirenetik, erreferentzia horretatik aurrera behintzat topatu dugu guk Durangoko azokako weborrian, eta omendu dituztenak gizonezkoak izan dira, badira ere lanak, aldizkariak ere, Jakin edota Maiatz aldizkariak, Labairu ikastegia ere badaude omenduen artean, eta horietan emakumeak ere aritu dira lanean, baina esan bezala izena bezenekin bakarka jasko duzun lehen emakumea zu izango zara, zerpentsatu ematen du, ez dakite euskal kulturan oraindik emakumeak ikusi ezin ote diren?
Ba, beste arloetan bezala, ikerketa da, nahi baduzu jendarteko edozein sektore bezala eta denetan, baina bueno, nik espero dut geroztik etorriko direla zerrendan emakumeak, eta bederen gizonen pare ezarri arte, ez?
Ikusiko dugu.
Horrek ematen dit, pentsatzeko.
Itxaropen hori, ba ikusiko dugu, urrengo urteetan ia islatzen den hori, eta ikerketan, emakumezkoak egiten ari zareten lanak ere baia argitara ekartzen den, baina alor askotan aritu zarazu ikerkuntzan bai, antropologian, baina baitare euskararen jiran, zure familian ordea euskaraz etzenuten egiten, gerora euskaldundu zinen motivazio sentimental eta politikoak tarteko, eta diozu beste hizkuntza bat ikasten duzunean egunero aurkitzen dizkiozula gauza ederrak. Ez dakit edertasunetik asko duen zuretzat euskarak.
Hizkuntza askori ez, batez ere euskarari egia da nere herrian ez da orain, bueno, orain ikastola denetik ja betagazte batzuk hasiak dira euskaraz hitz egiten, baina gure Luiaundon ez da 19. mendean galdu zen euskara, eta nik ez dut ezagutu. Orduan bai ikasi nuen eta bai, nola zen zure galdera, antzidut.
Ia edertasunetik asko duen zuretzat euskarak. Irakurtzen genizuen ere elkarrizketan baten estetikoki ere hizkuntza bera, euskara berare asko gustatzen zaizula, naiz eta beste motivazio batzuk tarteko akaso ikasi zenuen bagerora bera erabiltzeak eta bestelako motivazio batzuk ere sortu dizkizula eta alde estetikoari ere begiratu izan diozu.
Bai, izan zen, nik nire motivazioa ezen biztanda, ezen motivazio estetik ekonomiko izan. Ni pentsatzen, bueno, gurean hori 19. mendean galdu zen, hor nunbait nere arbazoetan norbaitek galdu du, bueno, beste norbaitek eskuratzen, berreskuratzen aldu. Eta hortan abiatu nintzen, hori da, egia da, hori erdi sentimentala izan zela, baina politikoa ere bai, egoera politikoak hortarako bultzatzen zuen. Eta gero, euskara ikasita, ez edozein hizkuntza bezala, nabene baduzun ere lehen hizkuntzatik, erdaratik, urrunena den, eta dakidan gutxien artean, urrunena dena euskara izan da, beraz, sorpresaz betea, ez nola esan daitezken gauzak, hain modu desberdinetan, eta euskarak hortarako ematen du aberastasun izugarria, gero nik ez dakit behar bada nere ideia eta ez da behar bada egiazkoa, baina nik ez, pentsatzen dut euskaraz baduela ekonomia izugarri polita gauzak laburski eta oso adierazkor esateko. Adibide, hori gainera neurri batean behar bada ergatibo hori esker, ezta? Lehengo egunean entzun nion aur bati, eta orango aurrek zoritzarrez ez dute denek ala egiten, galdera bat egin zioten, ongi erantzun zuen, eta galdegilea harritu zen nolako aur txikiak nola erantzun zuen, hain ongi galdera horri. Eta galdu zion hori nola jakin duzu, eta umiak esan zuen, aitak erranik. Orduan pentsazu aitak erranik hortan zer laburra den frase hori eta zenbat gauza den barne hortan, ezta? Ta euskara kolako gauzak ditu eta batez ere antzinekoek oraingoek baino guk baino asko hobeto egiten dute egiten zuten biztan da eta hori euskeran horrek harritu nau askotan. Harritu eta pentsatzen dut estetikoki oso valiosa dela.
Transmisioa, egindako transmisioare handia izan da, eta bueno, bazuk horretan ikerkuntza ere egin duzu, zehazki, bueno, euskal mitologian aritu izan zara buru belarri sartuta, esan dugu zure lan nagusia 1986an egin zenuela, Bordeleko Unibertsitateak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarrekin zuzendutako doktorego tesia, Orozko Araneko kondaira mitikoak, bilduma eta azterketa izenekoa, eta garrantzitsua akaso, Ipar Euskal Herrian euskaraz defenditu zen lehenengo tesia izan zelako, nahiz eta zuri, bueno, gustatzen zaizun esate, Jasone Salaberriaren tesiarekin batera, okerrez banaiz.
Bai, hori esatekoa da, ze garai hartan ezen posible, orduan debekatua zen, ezen egiten ahal, eta orduan bi ginen hortan aldi berean tesia egiten, eta bi ginen lako, nahi baduzu elkar sustengatu genuen, eta elkarrekin borroka egin genuen eta lortu genuen azkenean ustekabean kasik olakoa egin ahal izatea. Bakarrik izan banintz ez nuen egingo, hori ziur da. Eta bueno, gero tokatu zitzaidan pizkat lehentxeago aurkeztea eta hor gaitik da lehena, baina hor lan egin behar izan genuen, ez bakarrik tesia egiteko, baina tesia euskaraz defendatzen ahal izateko eta elkarrekin egin genuen. Et bestela behar bada ez genuen egingo.
Eta hortxe jarri zenuten lehen harria, esan bezala Ipar Euskal Herrian euskaraz defenditu zenuten tesia, ba lehenengoak izan zineten horretan, eta gero etorri dira besteak, eta euskal mitologian zentratuta izan zen zure tesia, ba esan bezala antropologo bezala horretan ibilizarelako eta zabiltzalako, euskal mitologiak eskoletako kurrikulumean bere lekua izan beharko lukela uste duzu, euskal mitologia ikasketak aldarrikatzen dituzu, ahaztuta dugu euskal mitologia, ez diogu garrantziarik ematen?
Ba, nik uste dut pizka bat baietz. Garai batean, orain dela eman dezagun, hogei edo amabost urte edo oso, nik uste dut aski indartsua, nire irudi nahi baduzu pizkate pertsonala da, aski indartsua zen jendeen, eta gero uste dut pizka tapaldu dela, behar bada moda efektuak dira, ezta? Eta baina importantea dela nere ustez ez da dudari. Herri baten historioan parte zer sinetsi izan den eta zer erlijio praktikatu den eta nola parte oso garrantzitsua da eta jakin beharrekoa gure historia jakin bai dugu eta jakin nahi badugu eta gure iragana zer izan den eta bai beira nere ustez eskoletan bai eta ez bakarrik ez bakarrik aur gaia delako, mitologia ez da aurrentzako gaia, aurrentzako ere izan liteke, baina helduen zatere da, eta normaletan historio horiek tradizioan aurrei kontatzen ditzaizkien, baina nagusiei ere bai. Eta hortan, historiak diren bezala, askotan aurrentzako egiten direnean orain, orain moldaketak egiten dira, ja transmisio, ahosaoko transmisioa eten denean, ipuinetan eta moldatzen da, eta batzuetan sobera, nire gustuko sobera aldatzen da, edulkoratzen da, eta apaintzen da, lirismo zerbait sartzen zaio, horrek ez dio mesede handirik egiten. Historiak diren bezalakoak oso ederratira, batzuetan gordinak dira, hortarako behar bada urrentzako ez dira denak, gauza bizitzako errealitate gordin batzuk agertzen dira, ipuinetan ere bai, bestalde, eta bai, erakusteko da, bai aurrei eta bai nagusiei ere bai.
Akaso urtzaroan gerturatzen zaigun nolabait euskal mitologiara eta ipui eta kondairen bidez eta sorginak eta euskal mitologiako pertsonaien inguruko, bueno, historiak eta ipuiak bat baina gehiago dira gurean, ez dakizu nola gerturatu zinen euskal mitologiara, zerke erakarri zintuen, gerora magnetofoia hartu eta batera eta bestera jotzeko, bueno, batzuei eta bestei entzutera?
Bai, nola hasi zen, horrere bazki berandu, gure inguruan ezen kontatzen olako historiorik, eta jadanik helduan nintzenean, hasi nintzen irakurtzen euskal mitologiako bildumak, lehena uste dut askoa izan dela, eta gustatu zitzaidan, interesatu zitzaidan gaia, eta gero, orduan, parada bat izan nuen diploma bat egiteko, memoria txiki bat egin behar zen, eta entzuna nuen hemen Bidarrain, Bazena Barren Bidarraiko herrian badela arpeko zaindu deitzen den leku bat, horren inguruan mitoak eta gauza kontatzen zirela asko, eta joan nintzen ikustera, entzutera Bidarraitarrek zer esaten zuten hortaz. Orduan, harrera oso ona emango andre batek gidatu ninduen, Maizan Sedarrik, eraman ninduen etxetik etxe, berak ezagutzen zituen jendeengan, eta oso harrera ona izan nuen, eta gauza nire ustez interesgarriak bildu nituen, memoria hori egin nuen, eta gero suerte handia izan nuen argitaratu zen. Jose Martina Palategik zenak, zoritxarrez hilda da, arek argitaratu zuen, eta bueno, orduan segitu nuen olako inkestak egiten, eta azken kanpo ikerketa azkena Orozko egin nuen, Orozko gure Luiandoko auzo herria delako, eta euskaraz egiten delako, eta herri horrek baduela fama hor tradizioa azki ondo atxiki dutela. Eta egia da, hango jendeak ni joan nintzen aro, larogeita zerbaitetan eta marretan izan zen, eta topatu nuen bai jende asko, bazekiela gauza asko eta gauza oso interesgarriak. Eta hortan egin nuen aski material aski bildu nuen nire ustez, orduan material hori, material gordin hori zelkatu nuen, eta analizatu nuen, Euskal Herriko, hor nik ez nuen historia berririk topatu, nahi oso historia baten berzio desberdina bai, baina jadanik hoiek gehienak bederen bilduak izan ziren antzineko bildumak, klasikoak deitzen ditudan bildumetan, baina bueno, hori ordenatu nuen, analizatu nola kontatzen diren, zer diferentziak diren batetik bestera, edo ze antzekotasunak, eta gauza polit bat, bueno, niretzat polita izan zen, Altsurikun Zuberoan, eta Orozkon topatu nituen laminan inguruko lau historia kasik berdintzuak eta oso antzeko kontatzen zituztela herri batean eta bestean. Beraz, Euskal Herriko ekialdean eta Euskal Herriko mende baldean lau historia tipo horiek oso berdintzuak kontatzen zituzten eta gainera Altsurikoen pertsonak bera kontatzen zituen lau historia horiek. Ikusten da horere badela batasun bat, naiz eta bueno, batasun hori Euskal Herri baino haratago doa. Historia horiek askotan entzuten edo bilduak izan dira Europako beste lekuetan, eh? Ez dugu historia holan berezi-berezirik edo oso gutxi.
Uh-huh. Euskal Herritik haratago. Uh-huh.
Ba, ilusioa egin zidan, olako lau historio horiek berdin kontatuak bi herrietan, hain urrun diren bi herrietan.
Lamiak aipatu dituzun honetan, esan behar dizugu atentzio mantzigula, ETB nudan egin zizuten elkarrizketa batean hainbat kanto aukeratzeko proposamena egin zizuten, eta lehena zein aukeratuko, eta Eurovisioneko aurtengo irabazlea Kontxita Wurst aukeratu zenuen, eta ez bere musikagatik, bere irudiagatik baizik, erdi gizon, erdi emakume, sailkatu ezin den pertsona akaso, eta ezakit akaso Lamiekin loturarik ikusten diozun, ze uste dut euskal mitologiako zure pertsonai gustokoenak direla Lamiak, hain zuzen horregatik sexu bietakoak izan daitezkelako?
Bai, Lamiak sexu biet, badira Lamia oso maskulinoak eta beste femeninoak, baina ez dut uste badirela Lamia hola, pizkate, bietarik direnak edo oso desberdinak dira, hor, ekialdeko Lamiak deabrutxo txikiak dira, zubiak egiten dituzte, zubiak edo beste eraikin batzuk, hor, egualdean Gipuzkoan jentilek egiten dute, Bizkaian batzuetan deabruak, badira deabruen zubiak, Bizkaian deabruen zubiak edo Kastesanako zubia den bezala, iparraldean laminen zubiak dira. Bera, eta horiek gehien bat gizontxoak dira, naiz eta emakumeak ere badiren, aurrak egiten baitituzte. Baina, eta mendebaldeko Lamiak, Bizkaikoak eta Gipuzkoak eta hoiek, neskatilak dira, neskatila ederrak eta urbazterrean eta ibiltzen direnak. Baina, alta, Anbotoko anderean badira, ez behar bada Anbotoko andere gurean, baina Anbotoko andereak antza handia duen Europan ibiltzen zen edo Lamia batekin Frantzian Melusina deitzen dutena, eta Melusina zinez bai androginoa zen, agertzen da horrela, ez? Aha. Eta hor bai behar bada, Laminekin baino gehiago bai Melusinarekin lotuko nuke nik Kontxita Wurst.
Atentzioa eman zigun bera ekarri izanak, eta akaso, bueno, Lamia gustoko dituzu, pentsatzen genuen, Mari berare izango zenuela gustokoenen artean, emakume indartsua, boteretsua delako gure mitologian, baina ez dakit indarra eta almena izanagatik lan handia egin behar duen oraindik berdintasunera iristeko gure herri honetan.
Ba, ez dut uste lan hori, nik Anbotoko anderea esaten dute, anderea terminologia hobesten dutze, Mari hori tradizioan bederen leku batzuetan esaten diote, baina denetan anderea, bueno, dama edo senyora esaten diote, eta nik terminologia hori hautatu dut. Ze Mari pizkat, Marik terminologia konfusiotara eramaten du, mairuekin eta maide eta maindi eta olakoekin, bueno, eta gainera aski, uste dut jendeen gogoan aski argi dela, izaki hori andere bat dela, andere eta hitzak esan nahi duen, esan nahi guztiekin, beraz, ekaitza egiten du, eta euria edo legortea gobernatzen ditu, eta horren bidez pentsa nekazal edo nekazari ekonomian badu zer ikusi handia, ez da? Baina gero, hor gure oraingo mitologian ze hori tradizioan ez da, Mariri ematen zaio nahi baduzu sexuen arteko berdintasuna bermatzeko lana. Ez dut uste induenik, ez da hortarako pentsatua izan, eta etzaio hori eskatu behar. Nahi baduzu, gure panteoian alako divinitate handi bat izateak ez du esan nahi inundik ere gero jendarte mailan olako berdintasuna dela. Badira erlijio askotan badira holako andere handiak, antzinatean ere izan dira, eta jendarte horak horiek ez dira inundik ere berdinak izan. Eta gero beste alde batzik dago amalur hori, denominazio hori ere, tradizioan behin ere nik topatu ez dudana, ez dakit badenez, baina nik ez dut topatu, eta nik ikusten dut, Anbotoko anderea, nahi baduzu, irakurtzen dituzunean olako gauzak gero historietara joaten zara eta zaten du, bueno, historiek zer egiten dute. Hori anglosaxoiek deitzen dute fact checking, ez? Gauzak frogatzea hasieratik. Eta historiek ez dute inundik ere esaten andere hori amalurra dela eman dezagun. Bizi da, bueno, egoten da arpe batean, baina goi mendiko arpe batean egoten da, eta airean ikusten da, eta airean ibiltzen da. Hori mitologia klasikoa, Grezia klasikoko mitologian, Zeusek egiten du funtzio oso oso antzekoa, eta inork ez du esaten Zeus aita lurra dela. Orduan, nik ondorioztatu nuen hortatik, nahi baduzua malur deitura hori heldu dela, gure inguruko sistema simbolikoan, emakumei doakielako lurra izatea, beheko izatea, eta gizonei egokitzen zaie zerua eta goia izatea. Ez dut onartzen hori. Historiek esaten dutena, esaten dute, tan, bueno, ongi da bai interpretazioak egitea, baina espekulazio gehiegi egitea batzuetan ez da arrun zuzena. Horrek urrunera eramaten du eta mitologian ez dauden gauzak topatzera.
Ezin asmatua, dagonari eutxi eta bueno, eta gizartea eraldatu, baina beste eremu batzotatik esango dugu, zu antropologian ari zara, feminista ere bazara, euskaltzalea, ekologista, abertzalea, injustizien kontrako borrokak beharrezkoak dira, anuntxi?
Dudarik ez, nork esango du horri, esango di horri, ez, gero, bai, eta normal da, nahi baduzu mundu sexista batean, feminista izatean, nire ustez normal iruditzen da, iruditzen zait nire, desegiten ari den, pozointzen ari den, eta desekilibratzen den, eta pobrea gero eta pobrea godiren munduan ekologista izatea, ze, nahi baduzu ekologia aldetik egiten diren triskantzek lehen kaltetuak pobreak dira, eta hori, normala da, ez?
Bueno, hala izango da, hala sinisten duzuzuk eta hala egiten duzu eta bueno, lanketa batzuk paperera, liburuetara ere eramaten dituzu eta okerrez banaiz uste dut udaberrirako ere bazabiltzala zerbaitetan sartuta, illa, karimarratuak, mitologia lotzen dituen lan emat uste dut udaberriarekin batera izango dugula.
Bai, hori nahi nuke, bai, oraindik ez da egina, egina ikusi arte, ikusiko dugu, baina bai, asmoa hori dut eta esperantza ere hori dut, pizkate, gaia, bueno, beti mitologia, mitologiaren arloan da, baina orain arte sobera ez nuen aipatu, artikulu batzuetan bai aipatua da, baina liburu hortan sakondu nahi izan dut hortan, ez? Hilak nola etortzen diren mundu ontara, edo nola etortzen ziren, edo nola sinesten zen etortzen zirela, agerpenak edo gero eskeko nahi, udaberriko parkatu inauteriko maskaratuak luzaz Europan lotuak izan dira espirituei, beste munduko espirituei. Gauza hori orain ez da asko aipatzen, esaten da inauteria dela udaberriko nahi baduzu aintzindaria eta aintzinako mentalitatean gehiago uste dut urte bukaerako maskarada hoietan gehiago ikusten zirela espirituak. Gero sineste hoiek biztan da gero lehen lausotu ziren eta orain ere ustez guztiz antziak dira. Baina hori nola lotzen den mitologiako pertsonai batekin, Laminekin edo Lantzagon edo Olentzerorekin eta Olakoekin hori aztertu dut hor liburu hortan.
Ba, jarraituko ditugu gertutik zure lanak eta baita larunbateko ekitaldi hori argizaiola saria larunbaten emango dizutelako Durangoko azokan. Disfrutatu sariaz egunaz eta segi fin lanean, Anuntxi Arana Murillo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, ongi izan.